U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor koji sa Elvedinom Nezirovićem o savremenoj bosanskoj književnosti vodi Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Elvedinom Nezirovićem, mostarskim piscem. Vi ste do sada objavili dve knjige, obe su objavljene u Laguni. To su Boja zemlje iz 2016. godine i Ništa lakše od umiranja 2019. Obe knjige na ovaj ili onaj način mogu da se protumače kao neka vrsta biografskog ili autobiografskog osvrta. Dakle, i jedna i druga knjiga na različitim ravnima imaju privid biografske priče. Da li vi kao pisac, kada sada tumačimo te romane, dakle, da li pisac ima povlačen položaj kao tumač sopstvenih knjiga ili ne?
Pa prije svega bih se zahvalio na pozivu da gostim na trećem programu Radio Beograda u vašoj emisiji. Pitanje koje su mi zapravo i prije postavljali, koje na neki način pisci koji vole da svoje priče, romane i knjige baziraju na nekom autobiografskom iskustvu, se inače često sa njim susreću. Naprosto ja mislim da u onog momenta kada pisac počne da tumači svoju knjigu, upada u neku vrstu zamke, po meni, jel'i? To se nijukom slučaju ne bi moglo i ne bi smjelo dešavati, s obzirom da pisac priču završava onoga trenutka kada stavi posljednju tačku u svom tekstu. Sve nakon toga zapravo je neka vrsta slobodnog tumačenja onih ljudi koji će tu knjigu čitati i kojima na neki način ta knjiga u jednom momentu pripada onoliko koliko pripada i samom pisu. Dakle, tako da sve ono što pisac unosi u tekst, bez obzira da li to bila na kraju krajeva i autobiografija, odnosno nekakva autobiografska književnost ili fikcija, pisu biva važno do onog momenta dok rukopis na kojem radi ne postane gotov proizvod. Nakon toga on ne polaže nikakvo pravo na njega, zapravo ne nalazi se ni u kakvom povlaštenom položaju u odnosu na one koji će tu knjigu čitati. Najgore što se može desiti, a to sam već rekao, jeste da pisac upadne u zamku i da tumači svoju knjigu, jer uvijek kada se to događa imamo osjećaj da onda da je tekst ostao nejasan, nezavršen ili, što se često zna desiti, pogrešno protumačen. Pa i ta pogrešna tumačenja teksta, s tim što bi valjalo razjasniti šta je to uopće pogrešno, pogrešna
upravo
interpretacija
teksta. Upravo sam to hteo da vas pitam. Šta znači pogrešno protumačiti tekst i ko je taj koji će odlučiti dalje tumačenje pogrešno ili
pa
nije?
To je vrlo slobodno pitanje zapravo. Pogrešno tumačenje teksta, možda sam se pogrešno izrazio, odnosno tumačenje teksta na način na koji pisac nije zamišljao da bi se njegov tekst uopšte mogao tumačiti, zapravo on nema nikakav utjecaj, niti ima pravo da interveniše u tom smislu. Dakle, tekst onoga momenta kada se završi, kada ga pisac završi, postaje gotov proizvod i on pripada svima drugima jednako koliko i njemu.
Dobro, da li bismo da sada pristali na tu korekciju pa da kažemo da ne postoji pogrešno tumačenje?
Apsolutno, apsolutno, da, složio bih se. Svako čitanje je zapravo autentično, pa i ono koje je pogrešno, s tim da ovo pogrešno naravno treba staviti pod navodna. Da. I jeste na neki način autentično. I ljudi koji čitaju i koji zapravo čitajući unese neka svoja iskustva u tekst, nalaze se u nekoj vrsti interakcije sa samim tekstom i zaključci i utisci, impresije koje oni stvaraju prilikom teksta, da mogu biti pogrešni upravo zato što su njihovi lični, autentični, proizilaze iz njihovog iskustva.
Ali kako biste onda protumačili recimo Kišovu odbranu sopstvenog dela? Da li biste da je to legitimno?
Pa u neku ruku da. U neku ruku da. Može se ovom pitanju zapravo pristupati na više načina. Ajde da se vratim ipak na svoj primjer. Ne bih govorio o Kišovom. Mislim da ja nikada ne bih bio u stanju da napišem tekst u odbranu neke svoje knjige. Bez obzira o čemu se radi. Bez obzira kako ona bila pogrešno shvaćena. S tim da u toj priči, kada govorimo o pogrešnoj interpretaciji književnog dijela, postoje zaista interpretacije čiji je osnovni motiv, ajde da kažem, neka vrsta malicioznosti ili prema autoru ili prema tekstu. To su, dakle, govorimo o nekim zlonamjernim pokušajima interpretacije, unošenja u tekst nečega čega nema. A što se, recimo, evo, često događa u našoj stvarnosti, govorili smo malo čas i o pogrešnim interpretacijama Andrića u savremenoj književnosti, pa i Šantića i tako dalje i tako dalje. No, u biti držim, barem sada tako, možda se nekada i predomislim, ne bih bio u stanju da napišem bilo kakav tekst u odbranu bilo kog svog dijela, naprosto zato što mislim da knjiga i tekst, ukoliko je dobar, on će se sam odbraniti od svih napada.
Da, ali ja ću sada da insistiram. Dakle, imamo Čas anatomije, koje je remek delo teorijske literature, ali zapravo ne samo teorijske. Dakle, naprosto, kako vi, s obzirom na ovo što ste rekli, gledate na tu Kišovu borbenost?
Pa mislim, ipak je to sasvim legitimno. U jednu ruku je to sasvim legitimno. Stvar je nekakve autorske procjene u datom momentu šta treba da uradi. Tako da ne bih imao ništa posebno reći u vezi s tim što već nisam. Mislim, to je sasvim legitimno.
Ovo je zanimljivo. Da. Dakle, mi se sada vrtimo i vi se mučite da artikulišete taj problem. Iako ste rekli da pogrešno tumačenje nekog dela možda i nije najsrećniji izabran termin, zato što je svako tumačenje zapravo na neki način autentično i legitimno, čak ono bilo po znacima navoda pogrešno, ali se ovdje sada mučimo u ovom razgovoru da vidimo što je to pogrešno ili ne pogrešno. I zapravo vi ste implicitno rekli sljedeću stvar. Pogrešno tumačenje, pomenuli ste Andrića, pomenuli ste Šantića. Dakle, o čemu je tu reč o tim pogrešnim tumačenjima? Andrić se tumači kao nekakav srpski pisac koji ima nešto protiv muslimana, a Šantić se pak opet tumači kao srpski pisac. Dakle, pogrešno tumačenje u književnosti, ako ja implicitno dobro razumijem to što vi kažete, jeste tumačenje koje ne ide iz književnosti.
Apsolutno.
To je van književno tumačenje. Kada su Kiša tumačili, pogrešno, opet po znacima navoda, oni su pokušali da kroz književnu retoriku Kišu spočitaju ideološke i političke grehe. I on je razgoropađeno odreagovao, braneći se čisto književnim sredstvima. Ko izađe izvan književnosti, dopušteno je piscu da odgovori, da uzvrati jednakim sredstvima sile.
Prije svega je nemoguće književnošću uticati na bilo kakvu vrstu, ajde da kažem, ideološke ili historijske revizije u smislu, jer je književnost zapravo odvojena i od historije, i od ideologije. Književnost je jedan zaseban svijet koji jeste na neki način i ideologija i istorija i tako dalje, ali to uopće ne znači da se ti svjetovi u književnosti moraju poklapati ili biti u sukobu sa svjetovima koji postoje izvan. Naprosto je književnost jedan zaseban medij koji sve to može upravo artikulirati na način na koji sam govorio. I mislim da je to osnova. Jel? Svako književno tumačenje zapravo bi trebalo u osnovi da bude zasnovano na toj pretpostavci, da govorimo o književnosti, da govorimo o jednom posebnom mediju, o jednom posebnom svijetu koji jeste refleksija svijeta u kojem živimo, ali nije ipak to svijet u kojem živimo, to je književnost.
Jel vi čitate autobiografije i biografije pisaca, jel to vas zanima?
Pa da budem iskren, baš i ne pretjerano. Recimo, sad bi dobro bilo pitanje na kakve autobiografije. Ako su to one, ajde da kažem, fikcionalizirane, recimo tipa pričali smo o Knausgoru i tako dalje, to me jako zanima. Međutim, nisam ljubitelj recimo nekih, ajde da kažem, isklišeiziranih biografija ili autobiografija, naprosto zbog toga što mislim da, pogotovo biografija, jel? Pogotovo, zato što mislim da ne može se ljudski život svesti na nekakve osnovne biografske podatke. Sve ono što je vrijedno u ljudskom životu zapravo stane između onih važnih datuma u njegovom životu. I to je ono, i upravo to je ono što mene u takvoj vrsti književnosti privlači.
Znam koliko vam Mirko Kovač znači. Čitali ste verovatno njegovu, više ne znam kako to da nazovem, roman, biografiju. Da li ste čitali Vreme koje...
Kako da ne.
Kako reagujete na tu vrstu biografije, ako je to biografija?
Ako je to biografija, autobiografija. To je prije svega vrhunska književnost i to je ono od čega valja poći. Jel? Mirko je zapravo čitav svoj život varirao teme koje je koristio i ljude koje je spominjao u knjizi Vrijeme koje se udaljava, manje ili više ili kroz neke svoje ranije knjige, Od grada u zrcalu, Kristalnih rešetki, pa čak i Gubilišta i tako dalje. I on je to radio na jedan zaista nevjerovatan I meni nevjerovatno drag način, jer je to taj senzibilitet. Možda se tu čak osjeća i taj neki zavičajno hercegovački senzibilitet, obzirom da je on pisac koji je rođen u Petrovićima, to je čuvane Tromeđi, Nikšić, Bileća, Trebinje, a to nije daleko odavde. Pa možda ima tog sentimenta koji mene privlači Kovaču, ako ima veze strogo sa zavičajem. Ali način na koji je on pisao zapravo o svojoj autobiografiji je vrhunski upravo zbog toga što postoji također uz sve ono lično što on unosi u književnost jedna vrsta distance koja je meni izuzetno draga, izuzetno važna u takvoj vrsti književnosti. On je često volio reći zapravo da je taj trokut njegov i stvarni i književni zavičaj, trokut dakle u kojem je odrastao, u kojem se formirao, mada je poznato je da baš i nije živio u nekakvom idealnom odnosu spram svog zavičaja. Poznato je što se dešavalo i nakon njegove knjige Gubilište i nakon nekih drugih njegovih knjiga. Ali zapravo nikada se u književnosti nije uspio udaljiti od tog mjesta.
Pa zapravo je to fascinantno. Neki od najvećih pisaca, što na našem jeziku, što uopšte, su imali veliki problem sa zavičajem i zapravo, paradoksalno, oni su u tom svom otporu prema zavičaju, a kao da pisac uvek mora da bude u otporu prema zavičaju, oni su stvarali taj zavičaj. Pogledajmo danas šta radi Miljenko Jerković, koji ima vrlo ambivalentan odnos sa Sarajevom, ali on je pisac Sarajeva. Dakle, to je vrlo zanimljivo i ako to kažete, Mirko Kovač to radi, stvara sopstveni zavičaj.
Jeste, apsolutno. Imate sličan primjer i u turskoj književnosti sa Orhanom Pamukom i Istanbulom. Citirao sam sinoć jednog mog druga, Almina Kaplana, koji u jednom svom tekstu o Jergovićevom romanu Seliba napisao upravo tako da gradova ima upravo onoliko koliko ih ima u književnosti. I ja tu zapravo nemam šta dodati, to je zapravo pogođeno u suštinu.
Pa da, na neki način spremajući ovaj razgovor, dotakli smo se i Joyceovog Dublina. Pa ste, ne kažem Dublin u kojem živi James Joyce, nego Joyceov Dublin. Kao da ne postoji drugi Dublin osim Joyceovog.
Upravo tako.
Kao da nema drugog Sarajeva osim Jergovićevog. U izvjesnom smislu i mostarski pisci će možda stvoriti neki Mostar. Da dođemo najzad do vaših romana. Ono što vi radite pre svega u Boji zemlje, dakle, objavljeno u Laguni 2016. godine, je s jedne strane izuzetno hrabro, objasnit ću šta to znači, s druge strane stiče se utisak da je nužno. Hrabro je to što čini se pribegavate formi, najstarijoj mogućoj formi u književnosti, to je Bildungs roman. Dakle, Ilijada i Odiseja su na neki način Bildungs romani i najveći romani u istoriji evropske ili svjetske književnosti jesu Bildungs romani. Boja zemlje je također Bildungs roman, roman o odrastanju i roman o razvijanju. Razvijanju jednog momka iz Hercegovine koji detinjstvo provodi kako ga provodi, potom dolazi ratni period i ono što ide nakon rata. Dakle, kada ste počinjali da pišete Boju zemlje, da li ste bili svjesni da se upuštate u najteži mogući književni? Dakle, jednostavno, svi su već rekli sve o tome što se može kazati i u književnosti kao da se uvek očekuje nešto novo upravo na tom terenu za koji se čini da je spaljen, da više nema šta da se kaže posle svih pisaca. I vi sad krećete da pišete o tome. Da li kao pisac ste imali bilo kakvu svest o tome da ste na vrlo skliskom terenu ili ne? Ili ste morali tako da pišete kako ste pisali?
Pa vjerovatno da sam bio svjestan toga da sam na skliskom terenu, taj roman još ne bih završio, još bih ga provjeravao, još bih radio na njemu. Ali ono što je mene vodilo od samog početka, od samog rađanja ideje Boje zemlje do njenog konačnog završetka implementacije, jeste nešto sasvim lično, što i nema toliko veze zapravo sa ovim o čemu ste vi govorili, sa kompletnom, da kažem, istorijom Bildungs romana i tako dalje. U pitanju su posve lični motivi, pa mogu slobodno da kažem i neke lične traume kojih sam se čak na neki način dobrim dijelom i oslobodio u tom nekakvom procesu, spisateljskom procesu, jeli, oslobađanja nekakvog teksta koji je bio zarobljen u meni, a koji je cijelo vrijeme zapravo težio van. I ono što je bilo ključno jeste prepoznavanje tog trenutka da je zaista došlo vrijeme da pokušam sve to pretvoriti u jezik i staviti na papir. I uopće nisam vodio računa niti o formi, nisam bio uopšte opterećen time da pišem roman, pogotovo ne Bildungs roman, nego mi je zapravo jedino bilo važno da pišem. I osjetio sam i cijelo vrijeme dok je taj tekst nastajao, osjećao sam snažnu potrebu da ga se oslobodim. Zapravo je na kraju to rezultiralo tako kako je rezultiralo, kada sam napokon shvatio da je otprilike to što bi moglo činiti nekakvu knjigu, onda sam stao i sredio rukopis koji je na kraju dobio nekakvu formu, ajde da kažem, romana. Miljenko Jergović, kojeg sam ja zapravo prvom poslao taj roman, rekao je i dao jedan pa prilično tačan naziv, da je to roman prema porodičnom albumu. To je zapravo njegov podnaslov koji on predložio i koji sam ja usvojio. I on jeste nastajao zapravo jednim svojim dijelom na osnovu nekih starih fotografija koje sam ja nekim čudom, nakon što sam ih u ratu izgubio, ponovo pronašao. Tako da uopće nisam razmišljao o stvarima koje ste vi spomenuli. Dakle, nikakva istorija književnosti mi nije bila ni na kraj pameti.
Ili vi osjećate nekakvu radost dok pišete? Evo zašto vas pitam. Ima čitava paleta odgovora kada se piscima postavi ovo pitanje, od toga da neki pišu da bi spasili sebe, vi ste u svom odgovoru kazali da ste se možda rešili nekakve traume, Borislav Pekić govori da jedina radost u čitavom procesu stvaranja romana jeste samo kada piše. Sve ostalo je, kaže on, muka živa.
Prije bih rekao da se radujem kada napišem jednu cjelinu, pa makar ta cjelina bila jedan fragment ili nekoliko stranica, radujem se kada shvatim da ono što sam izbacio na papir ima po nekakvim mojim estetskim mjerilima nekakvu estetsku vrijednost. Naravno da nemoguće je ne osjetiti neku to satisfakcije. Ne znam čak je li možda radost i prekrupna riječ, ali postoji zaista ta vrsta satisfakcije nad onim što radite, pogotovo ako ste zadovoljni, ako je to neki tekst koji nemoguće da vi kao pisac svom tekstu pristupite kao čitalac iz ugla da ga doživite na neki iznova novi način, uvijek ga doživljavate na način na koji ste ga doživljavali dok ste pisali, ali po nekakvim vašim mjerilima i uzusima koja sami sebi određujete i svaki za sebe određuje, kada shvatite zapravo da ono što ste napisali ima ili potencijalno može imati nekakvu estetsku vrijednost koju će i drugi prepoznati. Naravno da postoji određena vrsta satisfakcije. I jeste zaista mukotrpan put do toga. Zapravo šta je pisanje ako barem malo ne boli? Iz te neke vrste boli se sve rađa, ali na kraju je nemoguće ne osjetiti satisfakciju kada je određeni rukopis završite ili nešto, kada završite nešto na čemu radite i kada ste time zadovoljni. To je nešto što je samo po sebi logično, podrazumijeva se i mislim da svi oni koji kažu da je nemoguće osjetiti radost, da ipak malo lažu.
A što znači bol? Pomenuli ste nema pisanja ako nema malo bola. Recimo u romanu Svojta Adnana Repeše, pripovedač, svako malo ima posebnu cjelinu u kojoj kaže, recimo ovako što je lično mene potpuno fasciniralo kao neka vrsta pisateljske samosvesti. Ovaj roman me umara, ovaj rukopis me iscrpljuje, sećanje me boli, sećanje me pogađa, ne mogu više, ali ipak nastavljam dalje jer moram iz sebe nešto da izbacim. Ovo je parafraza. Boja zemlje u određenom smislu slična je na nekoj ravni sa romanom Svojta, Adnana Repeše, ali vi sad kažete roman mora, pisanje mora malo da boli, šta boli?
Dakle, bol kao nekakav generator, kao neka generativna sila koja pokreće pisca da krene u proces pisanja. Mislim da sam se malo pogrešno izrazio, ali zapravo sam mislio na to. Naravno, ta bol ne mora da bude fizička, to je prije svega nekakva mentalna, psihološka bol ili trauma koju pisac nosi iz djetinjstva. Spomenuli ste svoju tvarnu na Repeše, tu bih došao u neku vrstu konflikta ili sukoba interesa, obzirom da Adnana poznajem lično i da sam Svojtu čitao još dok je ona nastajala dio po dio. I ono što mogu da kažem jeste da je vrlo sličan motiv stajao iza njegove knjige Svojta, kao i vi ste to spomenuli. Kao iza. Radi se dva potpuno različita iskustva, ali u biti ta generativna sila koja sve pokreće jeste upravo ta mentalna, ajde da kažem, bol ili trauma ili bilo šta. I zapravo
Da li biste pristali da umjesto reč bol kažemo reč prisila?
Pa recimo da o tome nisam prije razmišljao, ali možda bih ipak zadržao riječ bol.
Ja. Pa dobro, vi ste i pesnik između ostalog, reč bol je lepša, da. Prisila je hladna.
Prisila ne samo da je hladna, nego mislim da je za nijansu pogrešna.
Zbog čega?
Prisila se ipak, nešto mora da generira prisilu. Znači, mora postojati nešto što vas sili, prisiljava da pišete. Jel, a šta je to nešto? Mislim da iza prisile ipak mora postojati neka sila koja stvara ili vrši pritisak na pisca da se suoči sa rukopisom, sa neizgovorenim rukopisom koji je još uvijek u njemu. I mislim da je najefikasnija u pisateljskom smislu generativna sila upravo bol.
Roman Ništa lakše od umiranja pišete 3 godine kasnije, 3 godine posle romana Boja zemlje i na formalnoj ravni taj se roman razlikuje od Boje zemlje. Dakle, ukoliko u Boji zemlje imamo vrlo snažan autobiografski moment, bilo to tačno ili ne, dakle, vi ste mogli od prve do posljednje reči da izmislite, dakle, sad to nije toliko bitno, nego je bitno to...
Ne, to nije uopće bitno.
To uopšte nije bitno, vrlo sam sklon da prihvatim to, ali s druge strane, formalno gledano, Ništa lakše od umiranja je formalno vrlo, vrlo različit. iskusniji će čitalac da prepozna tu vašu rečenicu koja je vrlo profilisana i može se prepoznati, ali u osnovi će opet jedan dobar i naivan čitalac da vidi da je to reč o dve forme. Šta se u međuvremenu dogodilo? Da li je postala neka odluka da drugim formalnim sredstvima pristupite drugoj temi? Da li je forma određena samom temom ili ste vi naprosto odlučili da tako bude?
Prije svega, u samom uvodu ste rekli da je Ništa lakše od umiranja pisan 3 godine poslije Boje zemlje. Zapravo je početak tog romana vezan za nekih par godina prije nastanka Boje zemlje. I taj roman bio u začetku čak i kada Boja zemlje meni uopšte nije bila u planu. Nego je, rekao bih, razmišljanje i istraživački rad koji sam ja uložio u Ništa lakše od umiranja kao nekakvu pripremu za pisanje, meni pomogao zapravo da se suočim sa onim stvarima o kojima sam pisao u Boji zemlje. I dogodilo se da sam taj rad na tekstu Ništa lakše od umiranja zamrznuo dok Boja zemlje nije iz mene istekla i onda sam mu se napokon ponovo vratio. U pravu se radi se o 2 potpuno drugačija književna pristupa, naprosto zbog toga što ja to vidim ovako. Ja sam pokušao zaista nakon Boje zemlje da Ništa lakše od umiranja pišem u istom narativnom ključu u kojem sam pisao Boju zemlje. Ali to, po mom skromnom sudu, nije valjalo ništa. Nije to bila ta priča koju sam htio da ispričam. Ajde da budem sad malo i metaforičan, mogu da kažem. Onda sam oslušnuo srce priče, dakle ono šta mi priča govori, dok nisam shvatio način na koji ona želi da bude ispričana. I zapravo, možda bi to neki drugi pisac ispričao na neki drugi način. A ovo je jedini način na koji sam ja mogao da ispričam tu priču i to nije uopšte nikakva floskula, nego je to uistinu tako. Dakle, način na koji je Ništa lakše od umiranja napisan jeste drugačiji od Boje zemlje i ujedno je jedini način na koji sam ja mogao tu knjigu da napišem.
Jedan kritičar je primetio da u romanu Ništa lakše od umiranja vi sa lakoćom kombinujete pripovedačke tehnike. Šta to znači? Imamo delove koji veoma liče na delove iz Boje zemlje. Recimo, to je jedna meka rečenica obojena nekom vrstom nostalgije, sentimenta. Dakle, naprosto mekši stil. Imamo dokumentaristički ili kvazi dokumentaristički deo. Imamo delove koji se, bez pretjerivanja, mogu uporediti sa jako uspešnim akcionim delovima ili krimi žanrom. Imate i 4. vrstu forme koja se može poistovetiti sa nekim tokovima svesti. Dakle, sve to je stalo u jedan roman koji nema previše stranica. Dakle, kada ste tražili, kako ste rekli, sami srce ili jezgro priče, pretpostavljam da je sve to bilo u igri. Iako se u Boji zemlje ne bi ni moglo pretpostaviti da bi pisac Boje zemlje mogao da akcionu scenu ispriča, sa iznenađenjem ćemo otkriti delove koji se zapravo čitaju kao najkvalitetniji mogući akcioni žanr. Kako ste se nosili sa tim različitim žanrovima?
Zapravo sam morao tako da napišem, u pravu ste, ali postoji tu još nešto. Naravno da je to iziskivalo, nisam toliko naivan, niti sam tolika sveznalica u književnosti pa da sve mogu da napišem onako kako zamislim, jel? Bilo je potrebno dosta iščitavanja, dosta čitanja, možda i nekih pisaca koji meni toliko nisu ni skloni, ni bliski, pa i žanrova koje baš i ne čitam.
Jel možete podeliti samo?
Pa, recimo kriminalistički žanr, je žanr koji sam nekada čitao davno u djetinjstvu ili u tim nekakvim godinama koje bi se mogle nazvati formativnim, ali koji sam odavno nepravedno podcijenio i zapravo sam ga nekako u svim mojim čitalačkim iskustvima gurnuo na stranu, zanemario potpuno. E sad, pišući Ništa lakše od umiranja, shvatio sam zapravo da način na koji priča želi da bude ispričana zahtjeva malo više moga znanja nego što ga ja imam o tom žanru. I onda sam naravno se bacio na čitanje krimića od onih najjeftinijih, najbanalnijih koje možete naći na uglu svake trafike do recimo Jonesbova kojeg smatram, čak imam i svoje mišljenje o tome, neuporedivo najboljim piscem krimi žanra danas. Mada ovo morate shvatiti i vaši slušalci moraju shvatiti sa rezervom. Ja. Tako da sam u tom procesu istraživanja načina na koji su pisci krimi priča obrađivali svoju tematiku, pokušao da izvadim, da pronađem način na koji ja mogu da ispričam one stvari i one scene u ovom romanu koje su meni trebale. I iza svega toga zapravo stoji jako puno čitanja i jako puno istraživanja. Nisam htio, niti je to bilo moguće, da priču prilagođavam sebi i svom spisateljskom senzibilitetu, nego sam odlučio da se ja prilagodim njoj. I to je bio jedini način zapravo na koji sam mogao i kao što sam rekao, i da je ispričam.
I u Boj zemlje i u romanu Ništa lakše od umiranja, jedno od centralnih mesta ili jedno od središta i u jednom i u drugom romanu jeste rat. Na ovim prostorima, dakle mi razgovor pravimo u Mostaru, Mostar je bio jedno vreme središte pakla. Ono što je fascinantno i u Boji zemlje i u romanu Ništa lakše od umiranja jeste pripovedački odmak od rata. Rat obeležava obe knjige, ali obeležava ih samo u jednom njihovom delu. Dakle, rat je u isto vreme i u središtu priča, a i nije u središtu priča. Jer da je u središtu priča, to bi se moglo nazvati, ti romani bi se mogli nazvati ratnim romanima, i to nije pogrešno, ali to nije tačno. To su mnogo više nego ratni romani. Ta distanca, da li ste vi bili svesni toga, da li ste bili svesni da morate uspostaviti distancu ili naprosto vas je opet priča vodila na takav način?
Pazite, ja sam prije nego što sam napisao Boju zemlje čitao jako puno ratnu ili antiratnu književnost, kako noviju koja je nastajala na prostoru bivše Jugoslavije, tako i neku koja je datirala i nakon Prvog drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata i tako dalje. I u biti ono što je Biblija meni u antiratnoj književnosti jeste Sarajevo bluzi Semezdina Mehmedinovića. To je, ako pogledate tu knjigu i pogledate distancu koju lirski subjekt, obzirom da je to u biti najviše poezija, a ima i proze, zauzima prema stvarnosti, prema ratu, prema paklu u kojem intenzivno živi 24 sata na dan, to je zapravo nešto što je nemoguće. I to je zapravo ono što tu knjigu čini ogromnom, ne velikom, nego ogromnom. I bio sam svjestan, i tu sam zapravo naučio da svako pisanje o ratu mora, da bi bilo uspješno, imati neku vrstu odmaka, distance. Moraju se stvari gledati sa strane, kao da im svjedočite, a zapravo što ih manje budete pisali iz svog ličnog iskustva, odnosno što budete više banalizirali vlastito iskustvo, to će rukopis na kojem radite biti lošiji. I to je vrlo teško postići. Prije Boje zemlje ja sam napisao i pokušavao napisati dosta neuspjelih priča o svom ratnom iskustvu i uglavnom su bile neuspješne upravo zbog toga što nisam uspjevao da pogodim ili napravim distancu odmah od nekakvih stvari koje su toliko intenzivno djelovale na mene da zapravo nisam umio u određenom trenutku da je drugačije ispričam. I upravo je to ono što je najvažnije u pisanju, ne samo o ratu, nego o uvijek kada pišete iz svog vlastitog iskustva, potrebno je napraviti odmak od onoga što ste doživjeli. Jer se to ne događa vama prvi put, dogodilo se sigurno još nekada nekome. I nema tu zapravo, kada shvatite, ništa toliko spektakularno u nekakvom širem okviru. Ono što jeste važno jeste da je to autentično, jer je to vaša priča. Samo trebate pronaći način na koji da je ispričate. A mislim da je distanca ključna riječ u takvom pisanju.
Elvedine, hvala vam. Drugi deo ovog razgovora nastavljamo iduće srede.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor koji je sa Elvedinom Nezirovićem o savremenoj bosanskoj književnosti vodio Ivan Milenković.